Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së bolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Me moton s'po shkohet në shkollë, nxënësit e shkollave të mesme në Kosovë marshojnë për rritjet e cilësisë arsimit dhe qasje më të mirë të profesorve. Njësit e drejtësisë thonë se projekt ligji për themelimin e byros shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme ka të meta juridike. Qeveria Kosovës është në pritje të opinionin nga Komisioni Venecias. Nga zhvillimet në botë, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky thotë se Rusia ka nisur ofensive në përgatitur gjatë në rajonin e Donbasit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 29 komunat Kosovës, sot në orën 13 do të mbahen marshe protestuese me moton s'po shkohet në shkollë. Synimi i këtij marshi është që është organizuar nga Këshilli i Nxënësve të Kosovës, është fuqizimi i zërit të nxënësve në shkollat e mesme, ngritja e cilësisë arsimit, përmbajtja e mësimore, sjelljet më të mira të profesorëve, infrastruktura e institucioneve shkollore, si dhe fenomenet negative prezente me të cilat nxënësit thonë se po përballen në përshkolla. Kolegu Arton Kronshevci ka biseduar me Dition Fetaun, organizator i këtij marshi. Dëgjojmë një pjesë të bisedës.
Zotë Taho, a mund të nga tregoni se sot do të organizoni një marsh në disa komunat Kosovës? Pse po bëhet ky marsh?
Sot kena me implementu 29 marsh në 29 komunat ndryshme të Kosovës. Arsyeja se kjo po bëhet është marsh avokues, po e quajmë ne, për me avoku për të drejtat e nxënësave dhe cilësinë arsim.
Po, cilat janë kërkesat kryesore të juajt?
Kërkesa një dhe vetëmja e pastaj e cila përcillet me shumë detaje tila është ngritja e cilësisë në arsim ose me këthy fokusin ka arsimi. Nxënësat kanë dalë me një raport publikues e që nxjerr perceptimet e nxënësave në lidhje me problemet të ndryshme e pe tyre kanë dalë rezultate tetë shqetësuese. Të gjitha që ato rezultate për 90 pyetjeve janë arsyet kryesore sepse ne sot në 29 komuna dalim edhe avokojmë për cilësinë e arsim.
Çka ju mungon nxënësave në shkollat e Kosovës dhe cilat kanë qenë përgjigjet në këtë punë?
Ma le të flasim se çka kanë sa çka ju mungon, sepse ka shumë. Infrastruktura, po e nisëm për iksoj, mjëndisim si morë, është të jeti mangët. Mungon mjetë e konkretizuse, mungon higjena e duhur, mungon uji i nxehtë në 88% të respondentëve kanë deklaru si tillë, nuk ka peceta, nuk ka mjetët e tjera higjinike. Mungon mjetët konkretizuse, pajistit digitalizuara, të cilat janë krusiale për me umirë mbajt ora si dota për me pas të thejme atraktivitet zatë orës mësimore. Jo vetëm, pas taj kemi mungesat librave shkollore, teksteve shkollore. Në përqindje të nalta, dhansat kanë deklaru që përdorin skripta për me mësullant e tynëve, cilat nuk janë të certifikume ose nuk bërojnë për kurikulit bërfam. Ose në rast të tjera, nxënësat diktohen në përonë mësimore dhe nuk ka shpjegim të lantë ose të materialit, e që e dim që si strategji, nëse mujna me qujtë strategji ose metode është përdorë në vitet kalumet para luftës madje, e ndërsa në epokën e digitalizimit do duhet me u përdorë format të reja. Pra ka problemet të shëntat cilat jenë munges në sistemin e edukimit e pastaj përcjellën me problemet të tjera. Më me vazhdu pa undoj, për nështë ta vishik shatsej ka unja 3-4 rastet te për të randat cilat janë dhuna në shkollat, qofim dhënës, mëzënës, qofim mësim dhënës, mëzënës, që pastaj është akoma më problematike. Në 28% të rasteve, nxënësat kanë deklaru që mësimdhënësit e tyre i godasin fizikisht, në 34.4% të rasteve ngasmon seksualisht nga mësimdhënësat e tyre, ndërsa në afro 70% bullizohen nga po të njëjtë mësimdhënësa. Aq më keq është edhe mes nxënësave ku kemi grindja apo përleshje fizike mes nxënësave të paktën 1-5 herë në javë, e në pjesë të tjera pastaj kalon edhe 5 herë në javë. Pra kemi më shumë goditje mes nxënësave se sa orë mësimore brenda ditës. Këto dhe shumë të tjera janë shumë problematike sepse nuk po mujmë inkorporu të gjitha problemet e dalura e pas pastaj hyn në specifikat të cilit problem dhe kuptojnë që se cili problem dërlidhët me njëni tjetërin. Themi në 51% të shkolla nuk kemi psikolog, e cila është inkorporume shumë mirë në vlerat negative, pastaj tek dhuna, grindit mes nxënësave dhe bullizmi mes nxënësave.
Motë e marshit e sotëm në këtë protest të quajmë është s'përshkohet në shkolla. Cila është arsyeja se nxënësit nuk kanë dëshirë se shkojnë në shkollë?
S'përshkohet në shkollë me thojza sepse nxënësat po dojnë me shku në shkollë për shkaku i shtyne probleme dhe rezultateve shqetësuese të dalëra përbes nuk përshkohet në shkollë. Nuk përshkohet në shkollë se në momentin që e hap derën e shkollës vije era duhan, ani pse nuk do duhet me ardhë era duhan. S'përshkohet në shkollë sepse bibliotekat e shkollës nuk janë pajisur në mjaftueshëm me libra e aq më kesh nuk janë të shfrytzuar në shumicën e rasteve nga vetë nxënësat sepse nuk lejon me u përdor ose të themi nuk po shkojnë në shkollë sepse në pjesë të madhe të shkollave s'po ka biblioteka fare, s'po shkojnë në shkollë sepse mësimdhënësi po pej ofendon edhe po i bullizon nxënësat në orën mësimore, s'po shkojnë në shkollë sepse ora nuk është atraktive në 51% të respondentëve në kanë thonë kështu, s'po shkojnë në shkollë sepse ka zhurmë mjaft shkollës që s'po t'lejnë me mësu, që kanë thonë 50% e respondentëve, e të tjera, e të tjera, e të tjera.
A mendoni se do të ketë ndryshime pas këtij marshi, të ndryshojë çësia, institucionet do të kënë parasysh kërkesa tua, ja?
Ne përbesojmë që është absurde të thuë që nuk kam e pas në dikem protestat e sëtë me heç shtrirja e tyre nuk është pa në Kosovë dhe e dyta nuk ka pas protesta masive në të këti loje për nxënësave të shkollave të mesme më herët. Kjo do të thotë shumë për pozitën e ty në vëtashme në shëqni për nevojnë për ndryshim.
Në faqin tonë e internet, evropaelir.org, shumë shpejt do të mund të gjeni një fotogalerim të marsheve që do të mbahen sot. Vizitojeni. Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligj që ka për qëllim themelimin e byrës shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme. Mirë po, me kërkesë të vartive opozitare, projekt ligji është në Komisionin e Venecias. Njësit e sistemi të drejtësisë në Kosovë thonë se ndonë se projekt ligji ka qëllim legjitim, a i ka të meta juridike dhe pika që nuk respektojnë kushtetutën e Kosovës. Raportin Adie Ahmetit.
Të gjithë zyrtarët publik mund të jenë subjekti verifikimit të pasurisë nëse ekzistojnë dyshimet se ajo është fituar në mënyrë të kundërligjshme. Përveç këtyre, verifikimi dhe konfiskimi pasurisë paluajtshme do bëhet edhe për antarët e familjes së tyre dhe palëve të treta, që nënkupton tek personat të cilët e dyshohet se është bart pasuria e zyrtarëve publik. E gjithë kjo mund të fillojë nëse themelohet byroja shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme. Për krijimin e kësaj byroje nevojitet miratimi ligjit. Qeveria Kosovës në dhjetor të vitit 2021 ka miratuar projekt ligjin për krijimin e byrosë shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pajustifikueshme.